Десятка корів, коней, до сотні овець, до тисячі птиці. Та постійно повторюють, що насправді їх значно більше. Про мишей пацюків годі й говорити. Створені робочі групи, які проводитимуть подвірні обходи, здійснюватимуть дезінфекцію, стежитимуть за станом скотомогильників. Та екологічні загрози пов'язані не лише з водою, каже керівник громадського медичного центру «Профілактика», кандидат медичних наук Світлана Косенко.
Перший фактор – то є стресова ситуація, яка склалася в Івано-Франківську. Крім цього, загострення хронічних захворювань в майбутньому. Стрес цілком можливо може спричинити отакі елементи.
Так оцінюють фахівці екологічну ситуацію на Прикарпатті. А матеріал про це підготувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош. І ми також поцікавилися вашою думкою, як краще фінансово допомагати потерпілим від повені. Через місцеву владу, уряд, доброчинні організації, а може прямо? Відповідь львів'ян на це запитання Радіо Свобода сьогодні була одностайною.
Думаю, що напряму з комісії хай складуть, обстежуть їхні збитки. І тоді, я думаю, так краще буде.
Краще, напевно, напряму. Тому що до людей вони навряд чи дійдуть, скажімо так. Значить, це вже повинно бути, скажімо так, не тільки уряд повинен залучати чи виплачувати там. Можна було б через благодійні організації якісь, але залучити їх просто як додаткове джерело фінансування, скажімо так.
Найкраще перераховувати гроші напряму людям. Тому що, наприклад, якщо перераховувати через якісь інші інстанції, людям ті гроші може половину дійде до того. Тому що в нас люди крадуть. Це зрозуміло.
Це напряму, тому що маємо живий приклад на вулиці Костюшки, як дім обвалився. Люди не отримали ні квартири, ні гроші, нічого. Пряму давати в руки, тому що у нас забагато злодіїв.
Тільки напряму. Тому що всі хочуть собі оставити в кишені щось. А напряму треба, щоб людина отримала ті гроші і щось думала, щось робила, планувала. А так всі гроші залишаються в кишенях адміністрації. І ніхто з людей одержить дулю.
Ваш голос на свободі 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Не давайте нам рибу, а навчіть нас ловити рибу, мовиться у відомій притчі. Чи спроможна українська влада засвоїти закордонні поради? В очікуванні правосуддя колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні вперше постав перед міжнародним трибуналом.
Сам се одлучив да се сам браним.
Як дістатися до знань? В Україні відновлюють програму «Шкільний автобус».
У нас є прецеденти, коли ми даємо на районі управління освіти, потім ці автобуси не в школах, а при сільських радах чи там в управліннях освіти.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект. Україна вчора, сьогодні, завтра. Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Щоб подолати наслідки повені, Україна звернулася за допомогою до світу і відповідь не забарилася. Так, зокрема, НАТО готове допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. Про це сказав Радіо Свобода речник Альянсу Роберт Пшель. За його словами, нині сторони узгоджують конкретні деталі програми. Стосовно нинішньої ситуації, то ми, звісно, співчуваємо українському народу, адже це велике стихійне лихо. Український уряд звернувся до спеціалізованого центру НАТО, і зараз ми обговорюємо конкретні типи допомоги, які потребуватиме Україна зараз. Сказав речник НАТО. Серед можливої допомоги, серед іншого, можуть бути і спеціальне обладнання, і ліки, і харчі. Раніше НАТО вже допомагало Україні долати наслідки стихійних лик. Ще 7 років тому українська влада звернулася за допомогою до Альянсу і отримала рекомендації, як діяти в ситуації, яку нині переживає Західна Україна. Це був найбільший цивільний проект НАТО в Україні. А що з цього вийшло, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Як провести повітряну розвідку, завчасно оповістити населення про майбутній наступ великої води, зрештою, як евакуювати потерпілих і очищувати забруднену воду. Практичні рекомендації, як це робити, фахівці НАТО розробили і передали Україні 2001 року після великої повені в Закарпатті. У рамках пілотного проєкту фахівці НАТО тоді відвідали українські станції гідрологічного і метеорологічного спостереження, що на Закарпатті на річці Тиса. І теж виробили рекомендації, як зробити їх ефективнішими, застосовуючи сучасні технології. Крім цього, спеціалісти НАТО оцінили регіональну систему контролю та прогнозування повеней, яку спільно використовують Угорщина, Словаччина та Україна, щоб зробити її дієвішою. Чи використовують в Україні нині ці рекомендації ООН? Невідомо, принаймні, про них нічого не змогли розповісти Радіо Свобода у Міністерстві з надзвичайних ситуацій. Можливо, тому, що влада в Україні не має інституційної пам'яті, каже Радіо Свобода Вадим Гречанінов, президент Атлантичної ради України.
Я просто думаю, що вони не використовували. Влада міняється, і один так розуміє, другий так розуміє. Скільки в нас кабінет міністрів змінилося, регіональне керівництво, воно дуже часто змінюється. Чергові зміни змінюються. Состав людей і гроші плануються по-іншому.
Те, що в Україні призабули рекомендації НАТО, як долати наслідки повеней, не дивує директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка.
Це частина ширшої проблеми взагалі спроможності уряду як організаційної структури використовувати ті передові розробки. І це стосується, звісно ж, не тільки НАТО, хоча ми пам'ятаємо, що ще в 90-ті роки НАТО дуже допомагало у подоланні стихійних лих, зокрема на Закарпатті. Тим більше такі розробки методичні фахівців є дуже корисними. В цілому це йдеться про функціональну спроможність в даному випадку Міністерства надзвичайних ситуацій виконувати свої функції. Тому що вона переважно діє лише тоді, коли відбувається якесь лихо.
І ще, додають експерти, НАТО стало зручною темою для українських політиків, але у вузькому розумінні політики легко дискутують про план дій щодо приєднання до Альянсу, але навряд чи зацікавляться такою політично негучною темою, як реалізація рекомендацій НАТО про запобігання повеней. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Сьогодні вперше Радован Караджич, колишній лідер боснійських сербів, постав перед міжнародним трибуналом. 13 років міжнародне правосуддя намагалося розшукати Караджича, якого звинувачують у найгірших проявах геноциду у Європі після Другої світової війни. До Гааги, де проходитиме над ним суд, боснійського серба доправили учора. І докладніше про цей суд розповість Марія Щур.
Пострижений і без своєї санта-клаусівської бороди, яка допомагала йому переховуватися впродовж більше ніж десятиліття, 63-літній Радован Караджич виглядав змарнілим і виснаженим. Сухий і старий, він мало нагадував того вольового і фізично гарного з буйною шевелюрою лідера боснійських сербів, героя для одних, боснійського м'ясника для інших. Міжнародний трибунал у справах колишньої Єгославії, що діє під егідою ООН, висуває Караджичу звинувачення за 11 справами. Найважче звинувачення стосуються геноциду та злочинів проти людськості за його роль у боснійській війні 1992-95 років. Караджич був тоді на чолі Боснії, яка відділилася від Єгославії. Він, як вважає звинувачення, був причетний до організації вбивства 8 000 мусульманських чоловіків у містечку Сребреніця. Подібно до іншого підсудного гаазького трибуналу Слободана Мілошевича, Радован Караджич вирішив, що захищатиметься у суді сам.
Я мав невідливого совітника, але...
Я маю правничого радника, але захищатимуся сам, заявив Караджич. Ця обставина може призвести до затягування судової справи, як це сталося, зокрема, у випадку Мілошевича, який помер в ув'язненні, не дочекавшись закінчення суду. Виступаючи перед журналістами напередодні початку процесу, головний прокурор Серж Брамець заявив, що він намагатиметься проводити судові засідання більш ефективно, користуючись досвідом процесу з Мілошевичем.
It will be a complex trial, like other cases before this tribunal.
Звичайно, потрібно буде ще кілька місяців перед тим, як звинувачення та захист зможуть почати працювати. Це буде складний процес. Але ми усвідомлюємо, як необхідно, щоб він був ефективний.
We intend to present the prosecution case in the most efficient manner,
сказав головний прокурор. Сьогоднішнє засідання має швидше технічний характер. Про нього Радіо Свобода розповіла речниця Гаазького трибуналу Нерма Ілачич.
He will be asked by the judge of this tribunal.
Суддя запитає його про умови його утримання, про те, чи він все розуміє щодо процедур та з приводу правил трибуналу, які йому пояснили вчора, коли він прибув до місця його попереднього ув'язнення. До місця свого ув'язнення на час суду Караджича доправили вчора після його арешту в Белграді минулого тижня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би показати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обоєважно, без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І на сам кінець цієї програми про знання, а точніше про дорогу до науки. В Україні пішки не може потрапити до школи чимало учнів на селі. Останні 2 роки у влади коштів на учнівський транспорт не було. Та цього року уряд пообіцяв відновити програму «Шкільний автобус» і подробиці оголосив сьогодні. Ситуацію вивчала кореспондентка Радіо Свобода Олеся Бакалець.
Шкільні автобуси розраховані на сільських школярів, адже сьогодні за відсутності достатньої кількості учнів на 2-3 села є один навчальний заклад. Така ситуація виникла і на Хмельниччині, де школа села Терешевці навчає дітей із 3 сусідніх населених пунктів. Директор Зінаїда Васильєва каже, транспорт для учнів подарував народний депутат. Зовні на автобусі про це так і написано. Але на рекламу директорка не зважає. Головне, що тепер діти не збивають собі ноги на шляху до знань.
Це постало питання, що закрити там школу, бо було мало дітей. То вирішили, що буде економніше, якщо буде автобус і дітей підвозити, все-таки навчатися в класі, де 10-12 дітей і 2-3 дітей, то є різниця.
З 8 ранку автобус збирає дітей по селах і відвозить до школи. Додому назад привозить десь о 4-й. Тому діти можуть і на позакласну роботу залишитися, і в грудках позайматись. Лідія Степанівна з полтавського села Шенгерівка кожного дня на шкільний автобус садить свою дитину. Інакше до школи аж 15 кілометрів. Каже, разом із учнями завжди їздить інструктор.
На кожну дитину розраховане місце. Оце, допустимо, Іванова забирає там у Шенгерівці. Як дітей у Первомайську, скільки то дітей у Северинівці, скільки то повністю він розрахований на ті 16 чоловік. Якщо по дорозі ще стоять якісь другі діти, він не має права узяти цю дитину.
Останні 2 роки грошей на нові шкільні автобуси у влади не було. Тепер уряд обіцяє відновити програму, яку організували 5 років тому. У планах закупити 400 нових машин. Кожна область сама буде вирішувати, скільки техніки їй треба. А урядовці слідкуватимуть, аби транспорт справді доїхав саме до учнів, каже перший заступник міністра освіти і науки Олександр Гребельник.
У нас є прецеденти, коли ми даємо на районні управління освіти, потім ці автобуси не в школах, а при сільських радах чи там в управліннях освіти. Тому тут питання ще не тільки обсягів фінансування, а й питання ефективного використання коштів.
Жовті, блискучі, із новенькими кріслами та сигнальним вогником на даху. Шкільні автобуси від різних українських виробників уже готові допомогти сільським учням добиратися до шкіл. Але спочатку тендер, під час якого Міністерство освіти та науки обере найкращу пропозицію. Представник Бориспільського автобусного заводу Анатолій Вечірній упевнений у перемозі. Каже, всі вимоги до шкільного автобусу виконали.
Місця м'які, висока спинка з підголовником, ремні безпеки, підлокотники. Також знизу під сидіннями місце для портфелів або рюкзаків.
Кількох сотень новеньких машин, які цього року збирається закупити уряд, усім не вистачить. Не мають як добиратися до школи ще 250 000 українських дітей, а це приблизно 1500 автобусів. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми й перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Говорить Радіо Свобода.